Gazte koordinadora sozialistak burgesiaren zuzeneko diktadura gelditu kanpaina berria aurkeztu du, aurkezpenak egiten ari dira gainera Euskal Herriko txoko ezberdinetan zehar, eta honetaz hitz egiteko edo sakonago kanpaina hau ezagutzeko GKS-eko kidea den Leire Leturia gonbidatu dugu, hementxe dago estudioan. Egunon, Leire.
Egunon.
Egunon, ia ba, burgesiaren zuzeneko diktadura gelditu izena jarri diozue kanpaina honi, azalduko diguzu pixkatxo bat.
Bai. Bueno, kanpaina politiko hau azken osasun neurrien eta neurri politikoen arira sortzen da, zeinak azken urtean pairatzen ari garen gizartearen aldaketa estrukturalak ofentsiba burgesuzenaren baitan kokatu eta ura seinalatzeko asmoa duen. Izan ere, beharrezko osasun neurriaz gain langile klasearen disiplinamendu eta despolitizazio funtzioak betetzen dituzten neurriak kaleratu ditu estatuak, ala nola toke de queda berria, biltzeko eskubide ia ororen urraketak, gune okupatu eta langile kontrolpeko espazioen kriminalizazioa, presentzia polizial etengabea eta bar guztiok dakizkigun neurri berri horiek. Augustia izan be, ba, aitzakia sanitario baten mesedetan, baina, bueno, nola ez, ba, GKS-etik honen gaineko irakurketa estrukturala egitea izan da asmoa. Ez deritzogu kanpaina, bueno, burgesiaren zuzeneko diktadura gelditu kanpaina hau isolatuki planteatzen dugunik, izan ere, haren sorreratik, bai gazte koordinadora sozialistak, ba, burgesiaren ofentsiba gaurkotuaren analisia egiten eta gazteria langilea horren aurka antolatzen jardun baitu. Ikaste urte honi dagokionez, konfinamendutik bertatik ekin genion askatasun politikoen urratzea seinalatzeari eta azkenik, ba, bueno, azken asteotan, pobrezia strukturalaren eta askatasun esaren arteko lotura esartzen saiatzen hasiak gara. Nola ulertzen dugun, sistema kapitalistan bertan, pobrezia bera askatasunaren murrizte bezala materializatzen dela, baina era berean, bueno, egun pairatzen ari garen askatasunen murrizte hau bizi eredu pobre baten islada edo izan daiteken.
Eta orain aurkeztu duzu kanpaina hau, baino ez da gauza isolatu batez, lehenagotik garatzen ari zareten beste kanpaina batzuekin lotura duke, doi jarraipena da.
Hori da. Ikusten dugu, ba, gaurkora bueltatuz, neurriok, ba, guztiz erantzuten diotela kapitalaren produkzio edo kapitalaren metaketa honi, izan be, lantokiak, hezkuntza zentroak eta beste hainbat gune produktibo irekita mantentzeko autua egin du Euskal Herriko eta Espainiako burgesiak eta honen ondotik neurri guztiz disiplinarioak esarri ditu estatuak. Esan bezala, ba, GKS-etik burgesiaren autu hauek funtzio despolitizatzaile harriak dituela uste dugu. Despolitizazioa ulerturik klase dominatzailearen aurka antolatzen den espresio ororen jasartze eta desalduntze bezala. Bai, honen erro bezala, eta esan bezala ez dela kanpaina isolatu bat, guzti hau bai ikusten dugu pandemia sanitario baten baitan, baina zehazkiago Europaren gainbera imperialistaren ondorioen baitan. Hau da, krisi testu inguru baten sartua garen honetan, kapitala birbalorizatzeko ezintasun batean utzi du Europako eta gure kasuan Espainiar estatuko burgesia. Krisia bera gainditzeko ekoizpen baldintzak moldatu behar ditu burgesiak eta ziklo produktibo berriari ekiteko langile klasearen bizi baldintzen okertze sistematikoa ekarri du eta ekartzen jarraituko duela uste dugu. Eta langileriaren proletarizazio prozesu honen aurrean burgesiari beharrezko zaio langileriaren despolitizazioan sakontzea, esan dudan bezala, despolitizazioa antolakuntza forma ororen moste eta edozein oldarraldiren itotze bezala. Honi loturik, seinalatu nahi izan dugu baita ere, kanpaina honen baitan, neurri hauek zuzenean nortzuk hartzen dituzten, guri dagokionez, enpresan dietako jabeak, oligarkia finantziarioa eta haien parte diren alderdi instituzional burgesak. Hori dela eta burutu dira konzentrazio eta bestelako mobilizazioak udaletxe eta alderdien egoitzen parean. Eta, bueno, Azkenik esatea, kanpaina honek hiru helburu nagusi jartzen dizkiogula, batetik neurriok duten funtzio strukturala azaleratzea, pandemiaren aitzakia sanitarioarekin zuritzen alegintzen diren arren, ba, neurri ugarik ez baitut erakusten klase dominatuaren disiplinamentuan sakontzeko alegina besterik. Bigarrenik, kalean egoteko autua egin dugu eta beraz Gasteizko langileria eta zehazki Gasteizko gazteria mobilizatzeko helburua du salaketa kanpaina honek, eta azkenik, hirugarren helburua antolakuntzara deia egitea izango litzateke, kontziente baikara gaur egun ez dugula burgesiaren zuzeneko diktadura hau mosteko edo eteteko gaitasunik edo gaitasun antolaturik. Honen soluzio inmediatua planteatzetik urrun antolakuntza komunistarako deia egin nahi dugu, honen baitan baino ez baitu ikusten posible izango dela esplotazio eta zapalkuntza orori aurre egiteko.
Aipatu dituzu helburuak eta gero horiek praktikara ekartzeko ze ekimen egin dituzu edo dauzkazu pentsatuta?
Hori da. Bueno, momentuz esan bezala kanpaina usalaketa kanpaina bat da eta antolatzeko helburua duen arren, ba bueno, jendea hurbilaraztea izango litzateke helburu nagusia eta bueno, orain arte egindakoa Gasteizen behintzat, ba, bueno, konzentrazioa deitu genuen pasaren larun batean, EAJaren egoitzaren aurrean, eta bueno, oso positiboki baloratu zen, ba, 200 bat pertsona agertu izana. Honek, bueno, antolatzen jarraitzeko gogoak ematen dizkigu.
Eta aurrera begira, beste asmorik baduzue?
Hori da. Aurrerantzean, ba, bueno, kanpainari jarraipena ematea da asmoa, eta Arestian aipatutako hiru helburuei erantzun nahi diegu. Alde batetik, tesiak sozializatzeko eta gure irakurketa modu sakon edo zuzenago batean azaltzeko, hitzaldi bat emateko asmoa daukagu azararen 15ean, egoera ez baldin bada aldatzen, aldaben goizeko 11etan.
Hori, ea posible den, horrenik ere, zaila da horreko gauzak aurre ikustea, azaroren 15ean, goizeko 11etan aldaben hitzaldia, Euskal Herriko beste leku batzuetan ere egin dira. Bartxo, gonbidapena egin da, ezagut zerbait gehiago zenekarren esateko leire?
Bai, bueno, bestetik, mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dugu, eta horregatik, ba, bueno, larun bat honetako manifestaziora hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu, Andra Mari Zuriaren plazatik abiatuko dena, arratsaldeko 6:30etan. Eta, bueno, azkenik, ba, bueno, azpimarratzearen antolakuntza komunistarako deian berretsi nahi garela, eta, bueno, bizitzako esparru guztietan langile kontrola garatzen jarraitzeko asmoz.
Bat dei horrekin eta bizita hauekin, esan bezala, azaroren 15ean hitzaldia goizeko 11etan aldaben, eta larun batean 6:30etan manifestazioa, edo mobilizazioa, gutxienez Andra Mari Zuriaren plazan. Ba, eskerrik asko, Leire, gurera etortzatik hau kontatzera, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko, zeueri.
Agur.
Thank you.